นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องเศรษฐกิจเรียกว่าอะไรเป็นมนุษยวิทยาเศรษฐกิจที่สนใจสังคมทุนนิยมนะคนอย่างดอยอินคอนโดเนี่ยสงสัยว่าจริงๆแล้วคนงานในโรงงานเนี่ยนะฮะเป็นอื่นหรือว่ารู้สึกห่างเหินหมางเหินจากไอ้สินค้าที่ตัวเองผลิตขึ้นมาจริงหรือเปล่านะหรือไม่รู้ค่าของผู้อีกอย่างนี้ก็คือว่าไม่รู้อัตประโยชน์ของสิ่งที่ตัวเองผลิตขึ้นมาจริงหรือเปล่านะชูเนี่ยเนี่ยนะครับพบว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยนะฮะคนงานเหมืองเนี่ยมีวิธีการของตัวเองนะฮะที่สามารถที่จะกอบกู้ความเป็นตัวตนขึ้นมานะฮะในการผลิตได้นะด้วยมูลค่าในแบบที่วัดไม่ได้นะก็คือมูลค่าทางสัญลักษณ์นะฮะอย่างเช่นมีการจัดพิธีนะเช่นสวงผีที่ผีเหมืองนะครับพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือในเหมืองเนี่ยเหมือนกับว่ามีผีอยู่นะฮะแล้วก็คล้ายๆปีหนึ่งหรือว่าอาจจะปีสองปีทีเขาก็จะจัดพิธีนะฮะเอาแพะเอารู้สึกจะฆ่าแพะผมจะไม่ผิดนะแล้วก็เอาเข้าไปเส้นคนงานเออเอาเข้าไปเส้นผีที่อยู่ในเหมืองนะเพราะว่าเหมืองเนี่ยนะฮะมันฆ่าคนทุกปีนะก็คือ the my chief อะไรเนี่ยก็คือเหมืองเนี่ยมันกินคนเลยทุกปีว่าคนตายในเหมืองเป็นประจำนะแต่ว่าแทนที่แทนที่คนงานเหมืองเนี่ยจะแตกแยกนะแล้วก็อยู่อย่างนั้นทนหูกับเหมืองนะก็อยู่กับมันด้วยกันให้มันเป็นสัญลักษณ์นะเปลี่ยนมันไปเป็นก๊อสนะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์แบบแรกเปลี่ยนขึ้นมานะด้วยการด้วยการแทรกซ้ายนะก็คือการทำลายฉากอาชีพนะแล้วก็ให้คนตอบแทนกลับไปสู่เหมืองนะในขณะที่นอร์ลินคอนโดเนี่ยนะครับพบว่าคนงานในโรงงานที่ญี่ปุ่นที่เขาศึกษาเนี่ยนะครับสร้างความสัมพันธ์กับสินค้าที่เองผลิตขึ้นมานะแล้วก็ไม่ได้เป็นของตัวเองแน่นอนด้วยความรู้สึกว่านะเขาผลิตไอ้สินค้าของเขาเนี่ยในลักษณะของช่างฝีมือนะมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองผลิตในลักษณะที่ตัวเองเป็นช่างนะไม่ใช่ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนงานหรือว่าผู้ใช้แรงงานเท่านั้นโดยปกติเท่านั้นนะเขาก็จะพูดถึงความงามของของสิ่งที่ตัวเองผลิตขึ้นมาอะไรนะก็สร้างความภูมิใจสร้างมูลค่าที่มันนอกเหนือไปจากมูลค่าที่เป็นอัตประโยชน์หรือถูกริบไปจากเจ้าของโรงงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นความสำนึกที่ผิดพลาดหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าในแง่หนึ่งนี่นะเราอาจจะตีความแบบดอรีนคอนโดเนี่ยนะก็คือบอกว่ามันคือการสร้างไอ้สัญญาขึ้นมานะในทางสัญญาขึ้นมานะเป็นระบบวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะจำลองชีวิตของคนงานนะอีกคนหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจคืองานของนายชุนภาดูไลนะฮะพูดถึงอะไรอ่ะชีวิตทางสังคมของสินค้านะฮะโซเชียลไลฟ์ออฟสิ่งนะฮะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านชีวิตของสิ่งของนะฮะของออฟสิ่งนะของสิ่งของนะฮะว่าสิ่งของเนี่ยนะในโลกทุนนิยมเองก็ตามเนี่ยนะฮะในโลกแคปเจอร์ลิซึมเองก็ตามเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสินค้าไปหมดหรือว่าเราอาจจะบอกได้แค่ว่ามันมีปริมาณคนของสิ่งที่เรียกว่าสินค้ามากสักหน่อยนะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะฮะแม้แต่สิ่งที่มันเป็นสินค้าเองเนี่ยนะฮะเมื่อมันมาอยู่ในช่วงชีวิตต่างๆของมันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมันอย่างไรนะนี่คือสิ่งที่พาดูไลสนใจนะเขียนเอาไว้ในบทความนะอย่างเช่นว่านะถ้าคุณซื้อของมาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสินค้าแต่ว่าเมื่อคุณเอาไปแลกกับเพื่อนนะมันกลายเป็นของกำนันนะแล้วเมื่อมันถูกเก็บไว้นานๆเข้าเนี่ยมันอาจจะมีค่านะส่วนบางคนเนี่ยทิ้งของไม่ได้นะบางบ้านเนี่ยเก็บของที่คนให้มาไว้ใจตลอดนะไม่ทราบมีบ้างหรือเปล่าในนี้แต่ว่าผมเคยเห็นดีนะครับก็คือใช่ตัวผมมากด้วยนะคือของจำด้วยเนี่ยนะฮะมีคนไม่เคยทิ้งเลยนะกี่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีมันไม่มีค่าเลยนะมันไร้สาระที่ดีนะก็คือแบบบางทีก็เป็นตุ๊กตาเล็กๆเก็บไว้นะสามสิบปีนะแล้วก็ใจมั่นไปหมดนะกินที่ด้วยนะสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็จะต้องสร้างเพื่อที่จะเก็บของเหล่านี้แต่นี่คือความไร้สาระที่เปลืองที่มีอยู่จริงแล้วเป็นการบริโภคและเป็นความผมเชื่อมัน คือความไร้อรรถประโยชน์ที่มันมีค่าของมันเองนะฮะ
ผมตัวอย่างของผมเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วแต่ว่ามันมีตัวอย่างอันนึงที่ผมก็น่าสนใจนะฮะก็คือถ้ายังไม่เบื่อนะผมเล่านิดนึงก็คือมีตอนนึงนะฮะที่ผมไม่ว่าพี่ว่าเราเปรียบเทียบพื้นเมืองหรือเปล่าเนี่ยก็คือว่ามีอยู่ครั้งนึงนะที่เราเดินทางกันไปนะคือบางทีเนี่ยคือในเวียดนามเวลาอะไรผมเดินทางแล้วก็เราก็คือคล้ายๆพวกนักวิทยาเนี่ยก็ชอบซื้อนะก็คือว่าพอไปเจอของอะไรแปลกๆมาก็เป็นชอบมักจะเป็นคอลเลกเตอร์ด้วยในตัวแล้วก็คือชอบซื้อถ้าไปเห็นอะไรที่น่าสนใจก็ซื้อกลับมาทีนี้มันก็มีบางคนในกลุ่มที่บางทีเดินทางไปด้วยกันนี่ก็รู้สึกผิดนะว่าเอ๊ะแบบว่าไอ้ของที่เขาอย่างเช่นอย่างตอนนึงเนี่ยนะมีคนมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอากำไรเงินเนี่ยมาขายนะที่ร้านทองนะร้านทองก็ให้ราคาสมมติว่าบอกว่าให้20,000เวียดนามเนี่ยให้20,000นะมันก็ประมาณสัก60 บาทนะสมัยนี้นะให้60 บาทนะคนนี้เขาบอกเกินถูกไปอ่ะก็เลยเดินมานะก็เลยไม่เอาเขาอยากได้ถ้าสมมติว่าถ้า80 บาทเนี่ยถ้าอยากได้ก็80 บาททีนี้พี่คนนี้เขาก็ไปบอกว่าเท่าไหร่อ่ะบอก80 บาทเนี่ยจะต้องเอาไปซื้ออยากจะเอาไปซื้อยานะไปเลี้ยงไปให้ลูกเราป่วยอะไรนะก็พี่เลี้ยงไปเงิน80 บาทแล้วก็ซื้อได้ก็ถูกดีก็ซื้อมาเสร็จแล้วแกก็แบบว่ารู้สึกผิดมากมายภูมิใจรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงความจริงมันน่าจะ100 บาทหรือเปล่านะฮะเราคุยที่เขาเกินไปหรือเปล่าเราเอากำไรเขาเกินไปหรือเปล่าเราก็เขาว่าน่าสงสารแล้วก็อะไรอย่างนี้ถึงที่สุดแล้วก็คือรู้สึกว่ามูลค่าที่เราให้ไปมันน้อยเกินไปแต่ว่าสำหรับคนที่ขายมาเนี่ยนะเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาขายแล้วอ่ะเขาก็โอเคเขาก็ได้ขายนะแล้วจริงๆแล้วก็ราคาดีกว่าที่อยู่ในร้านปัญหาคือนะความสมดุลของการแลกเปลี่ยนอยู่ตรงไหนความถากลมูลค่าการให้ค่าสิ่งของของการที่วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมันแตกต่างกันนะคุณหาเหตุข่าวสารข้อมูลให้ตายเนี่ยยังไงก็ไม่เจอหรอกผมว่านะในจุดที่มันสมดุลมันไม่มีจุดสมดุลของราคาแน่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการที่แต่ละคนมันแบกภาระทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นparticularity ในลักษณะที่ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีอรรถประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับคนฝ่ายนึงแต่ว่าอีกฝ่ายนึงมันมีอรรถประโยชน์นะความเป็นอรรถประโยชน์หรือไม่เป็นอรรถประโยชน์ในแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมและมูลค่าของมันในแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมเมื่อมันประทะกันแล้วเนี่ยนะมันมีคำถามมากมายนะต่อการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ผมคิดว่าอย่างนี้นะอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นผมจะเรียกว่าเป็นความฟุ่มเฟือยของเศรษฐกิจพอเพียงนะและความพอเพียงของเศรษฐกิจคือนิยมซึ่งคนที่ว่าฟุ่มเฟือยนะก็คือผมไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับผมพูดถึงเวียดนามนะมีตัวอย่างหนึ่งนะก็คือมีคนหนึ่งนะฮะเป็นศิลปินนะเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นศิลปินก็เป็นชนกลุ่มน้อยคนไทยเนี่ยนะฮะผมไม่ควรเรียกว่าชนกลุ่มน้อยว่าเป็นคนไทยในเวียดนามเนี่ยนะก็เขาก็เป็นผู้หญิงนะเป็นศิลปินที่โด่งดังนะครับเติบโตขึ้นมาในการเป็นศิลปินจากความการที่มาทำงานร่วมกับพระนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเขาแต่งงานนะแล้วก็เลิกเป็นศิลปินคือเขาดังมากนะแสดงในทวิตเตอร์อะไรเลยก็นั้นเลิกเป็นศิลปินไปทำนานะอยู่กับสามีไปทำนานะมีวันหนึ่งผมไปเยี่ยมนะถามว่าสามีไปไหนอะแฟนที่ไปไหนไปเก็บดอกไม้ในป่านะไปเก็บดอกไม้ในป่าดอกไม้ในป่านี่ที่ง่ายนะต้องเดินทางไปสองสามวันนะถึงจะถึงป่าเดี๋ยวนี้ป่ามันไม่ได้อยู่ข้างบ้านเนี่ยอย่างสมัยก่อนนะถึงแม้ว่าหมู่บ้านนี้มันจะอยู่ไกลถนนทางก็ตามเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าไอ้ความพอเพียงเนี่ยนะฮะมันเป็นความฟุ่มเฟือยเพราะว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วนะคือคุณต้องเข้ามาทำงานในโรงงานนะคุณต้องรัฐบาลเวียดนามสิ่งที่เขาต้องการทำในปัจจุบันก็คือพัฒนาเศรษฐกิจนะทำผลิตสิ่งที่มันมีเนี่ยประโยชน์ขึ้นมาให้มากที่สุดนะเพราะว่าพวกเรายากจนยามาลานนะแต่ว่ามีคนบางคนนะฮะเกิดหันกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่านะเป็นความฟุ่มเฟือยของเศรษฐกิจทุนนิยมนะเศรษฐกิจทุนนิยมนั่นแหละที่พอเพียงนะในอีกแง่หนึ่งนะฮะถ้าเราจะเล่นไปเล่นมาเนี่ยเราจะเห็นว่านะซึ่งผมว่ามันเป็นอันนี้เป็นข้อที่จริงนะก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวียดนามปัจจุบันเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่เวียดนามเลิกระบบ
นะครับรวมแน่เลิกระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสังคมนิยมเต็มรูปเนี่ยนะเขาพยายามที่จะให้เกิดการผลิตในแบบแบบทุนนิยมแบบการตลาดการค้าขายแบบการตลาดขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่าเขามองเห็นสิ่งที่เรียกว่ามันโอเคมันเนี่ยประโยชน์สูงกว่าแต่เก่าก็มีแต่ว่าแบบใหม่เนี่ยสูงกว่านะเขาเชื่อว่าแบบเก่ามีเพราะอะไรเพราะว่าแบบเก่าเนี่ยนะฮะในโลกสังคมนิยมแบบเก่าเนี่ยนะครับเขาตัดกิจกรรมที่มันพุ่งเฟือยออกนะฮะกิจกรรมที่พุ่งเฟือยคืออะไรพิธีกรรมต่างๆนะฮะแล้วศาสนาความเชื่อทางศาสนาต่างๆและเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่พุ่งเฟือยนะไร้สาระนะฮะถ้าควรจะจัดงานศพนะฮะจัดงานให้เสร็จภายในสามวันนะฮะอย่างมากสามวันนะฮะตายวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ส่วนก็ลืมเผาจบนะแต่ว่าที่แนะนำไม่เผานะฮะห้ามเผาให้ฝังนะเพราะว่าการเผาเป็นความพุ่งเฟือยนะจริงนะครับไม่ตลกนะครับคือการเผาเป็นความพุ่งเฟือยนะต้องฝังนะส่วนตายวันนี้ส่วนพรุ่งนี้มะรืนฝังเสร็จจบนะกลับบ้านเลือกเข้านะพอหมดเวลานะไปทำงานนะแล้วยิ่งคุณจัดการได้เร็วยิ่งสะอาดนะสะอาดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะผมที่เคยพูดถึงเมืองไทยแล้วอย่าถามนะครับอย่าไว้ทุกนานนะฮะไม่ต้องนะพออะไรกันเรื่องนี้นะฮะพูดถึงอะไรนะพี่คือพูดถึงงานศพใช่ไหมแล้วก็ยังแต่งงานก็เหมือนงานแล้วก็จัดทั้งหลายเสร็จเร็วๆนะครับแล้วก็แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพอหลังจากประเทศเปิดขึ้นมานะฮะมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะมีการค้าผู้คนมั่งคั่งขึ้นมาเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปทำการผลิตเท่ากับเอาเงินไปบริโภคนะหรือมองอีกด้านหนึ่งก็คือตัวเลขของการบริโภคเนี่ยมีการศึกษาจริงๆนะว่าตัวเลขของการบริโภคในหมู่บ้านเนี่ยมันสูงขึ้นบริโภคไปกับอะไรกับพิธีกรรมครับมีการรื้อฟื้นพิธีกรรมมากขึ้นตอนนี้ในเวียดนามเนี่ยนะสิ่งที่โอ้โหเห็นว่ามันโอ้เวียดนามมีพิธีกรรมที่รุ่งเรืองมากอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่คือสิ่งใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเหมือนกับตลาดสดในเวียดนามเนี่ยนะเป็นสิ่งใหม่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อสัก5 4 10ปีนี่เองนะไม่เกิน10ปีนะฮะพุ่งเฟือยขึ้นมามากๆเนี่ยก็คือช่วง5ปีนี่เองเท่านั้นเองนะ5ปีผมชอบพูด5ปีคือ5ปีเมื่อสักถ้าเมื่อสัก3ปีที่แล้วตอนที่ผมอยู่ที่เวียดนามแล้วก็อาจจะเกือบ10ปีแล้วนะเกือบ10ปีแล้วนี่เองนะฮะที่เพิ่งจะมีความพุ่งเฟือยคือเวียดนามเนี่ยเพิ่งจะเรียนรู้ที่จะรู้เพิ่งจะเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ของความไร้อัตถประโยชน์เพิ่งจะรื้อฟื้นสิ่งพุ่มเปื่อยกลับมานะก็เป็นวิธีการที่ผมก็ลองนะก็ลองช่วยคอมเมนต์นะครับว่ามันเมคเซนส์หรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่ฝากไว้ที่ต่อนะก็คือนะนี่ก็จะตอบกันนะก็คือฝากไว้ที่ต่อนะว่าทำยังไงถึงจะเรียนเศรษฐกิจจากคนอื่นนะคือเรียนคือคนอื่นนี่คือต้องไปให้ไกลจากวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ตัวเองมีอยู่นะแล้วก็เรียนความเป็นอื่นทางเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าทำอย่างไรที่จะใส่อาสาวิสัยเข้าไปในการศึกษาทางเศรษฐกิจซึ่งผมด้วยสองอันนี้สำคัญแล้วอาจจะเป็นผมไม่ทราบนะฮะว่าในโลกวิชาการเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเป็นอย่างไรนะแต่ว่าอย่างน้อยสุดในสังคมไทยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ดีนะฮะแล้วก็คงจะยังไม่ดีต่อไปนะแต่ว่าก็ฝากไว้คิดดูแค่นี้ครับขอบคุณครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์จะความคิดเพิ่มเติมช่วยเหลืออะไรก็ได้นะครับ
ครับก็อย่างที่อาจารย์บรรยายมาก็ข้อมูลดีมากครับแต่ผมติดใจอยู่ตรงที่อาจารย์อ้างถึงในบัตรตายครับทีนี้ผมขออนุญาตถามความคิดของอาจารย์จะได้รับว่าอาจารย์เองมีความคิดเห็นหรือไม่เห็นอย่างไรกับนายออกแนวคิดของรัฐบาลแล้วทำไมก็เห็นอะไรทำให้ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยขอจะให้ท่านอธิบายครับ
คือผมว่าทั้งหมดนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าผมเห็นด้วยเพราะว่าผมได้ทดลองใช้กับเขาแล้วก็ผมแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ถูกฟังเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่สามารถที่จะให้คือข้อมูลผมอาจจะยังน้อยอยู่จริงๆแล้วที่เห็นมาเยอะนี่อาจจะยังจริงๆแล้วอาจจะยังน้อยแต่ผมว่า
คือผมเห็นด้วยกับเขานะแล้วก็พยายามที่จะทดลองคิดอะไรกับเขาดูแล้วก็พยายามที่จะเอามาใช้ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทางมนุษยเศรษฐกิจนะเพราะว่ายังไม่เห็นมีใครเอามาใช้ในมนุษยเศรษฐกิจนะในส่วนของการศึกษาสิ่งที่เราได้อาศัยประโยชน์โดยที่เชิงนะซึ่งผมคิดว่าก็ยังที่ผมทำมันก็ยังไม่ถึงกับจะโดยที่เชิงนะฮะยังไม่ถึงกับไร้ประโยชน์โดยที่เชิงนะแต่ยังพยายามอยู่ยังพยายามจะทำให้เห็นด้วยฮะข้ออ่อนนี้ไหมผมคิดว่าข้ออ่อนมันผมไม่แน่ใจนะคือผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในความคิดของเขาเองหรือว่ามันอยู่ในความคิดของเราที่มันยากที่จะกระโดดเข้าไปคิดในแบบนั้นนะมันยากที่จะกระโดดเข้าไปคิดในหมวดของสิ่งที่มันเป็นอื่นโดยที่เธอเหล่านั้นในกรอบความคิดของเขาเนี่ยมันพอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นยังไงในกระบวนความคิดของเขาแล้วก็จากข้อมูลจากตัวอย่างของเขาเนี่ยผมก็ทำให้พอเข้าใจได้ว่าแล้วมันมีวิธีคิดทางเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งที่มันรูดออกไปจากประโยชน์แต่ว่าเขาจะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยากนะผมยังไม่แน่ใจว่าผมทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะทำได้ยังไง
ครับที่ผมถามนี่คือผมสนใจครับว่าถ้าทรัพยากรมีอยู่อย่างไม่จำกัดถ้าเกิดการบริแบบเสือเฟือแล้วพุ่งเฟือเนี่ยผมว่าอย่างที่แบบนี้มันแสดงว่างานอะไรของโลกนะครับ
นี่ไงคือนี่คือความคิดแบบที่จำกัดคือถ้าคุณคิดแบบว่าจำกัดนี่ก็คือคุณไม่คิดบอกว่ามันอะไรไปถามคนรุ่นใหญ่คุณนะฮะผมไม่ทราบว่ายายคุณนะแก่พอหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นพวกหรืออะไรเงี้ยก็คือนะถ้าคนรุ่นเดียวกับผมถ้าคุณคนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยผมแค่ไปถามยายผมเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าเพียงเวลาเขาทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำเนี่ยก็ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องสนใจเพราะว่าแม่น้ำมันดูดซับได้นะแม่น้ำมันใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่นะธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มันดูดซับได้นะเขาเป็นผู้ให้อย่างเดียวนะคุณไม่ยังเป็นที่ต้องไปปกป้องคุ้มครองเขาเพราะเขาใหญ่มากนะคุณจะไปทำอะไรกับพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ให้พลังงานทั่วจักรวาลและแน่นอนนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันจะดับเจอกี่พันปีนะเป็นสิ่งที่เกินจากความเป็นไปได้ที่เราจะคิดนะหรือที่เราจะอยู่ถึงหรือที่เราจะเป็นได้มันเหลือเฟือครับถ้าแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลคือพระอาทิตย์แล้วเหลือเฟือไหม
ที่จริงผมมี3ประเด็นแต่ว่าผมไม่ได้จะมีเวลาแล้วเอาผมอีก2ประเด็นนี่ยิงเฉียวเหมือนกันแล้วมันกว้างออกไปผมเอาประเด็นที่มันเฉียวจริงๆอ่ะแค่คือฟังทั้งหมดรวมทั้งที่ถึงเรื่องบาฮายเรื่องบริดาหรือเซนนาทั้งหมดเนี่ยเราโอเคผมเก็บไว้ที่หลังเลยเรื่องความรุนแรงผมต่อคนพวกนี้นะแต่ว่าเอาเฉพาะที่คุณเสนอจริงๆเนี่ยคือผมเข้าใจว่าถ้าเราจะคอนฟอนอะไรหรือวิพากษ์อะไรเนี่ยมันต้องทำบนฐานของสติแมทเทอร์หรือว่าฐานของยูนิตเพราะมันในสิ่งอันเดียวกันเนี่ยทีนี้พูดให้เป็นภาษาที่ง่ายก็คือว่าสิ่งที่เกิดมานี่มันไม่ได้วิพากษ์เศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะแนวมาร์กซิสต์หรือแนวกระแสหลักเราก็ไม่ได้คอนฟอร์มเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยผมหมายถึงว่าอย่างตัวอย่างที่มันเกิดในเรื่องบาซาร์เรื่องไอเดียเรื่องพูดถึงคุณไปสัมภาษณ์ใครบางคนมาแล้วคนนั้นเขามีวิธีกำหนดเรื่องมูลค่าไอ้นี่เป็นสติ๊กเกอร์ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยมองในแง่เศรษฐศาสตร์มาร์กซิสก็ไม่ได้เกี่ยวนะเอาง่ายหลายคนเข้าใจผิดนะว่าเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสเนี่ยแบบว่าเป็นเรื่องของการที่อะไรที่แลกเปลี่ยนเงินตราก็ใช่แล้วไม่ใช่ดีขึ้นผมข้ามไปฝั่งสีล่างเนี่ยใครไปข้ามฝั่งสีล่างรู้ว่าไอ้ต่อแถวยาวผมจะข้าน้ำไปถึงนั่นเนี่ยมันเต็มไปด้วยแผงลอยใช่ไหมไอ้นี่ถ้าพูดตามแบบเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์มันไม่ใช่สิ่งที่เศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ cover นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการ generate community production หรือในแง่ของการแลกเปลี่ยนในเชิงมูลค่าถ้าพูดตามเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์นี่แค่เป็น pre capitalist production หรือเฉยคือคนขายเนี่ยมันเป็นคนสลามไม่ได้เป็นแรงงานที่ขายให้เจ้าของโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ต้องมาดิคุณจะรู้ว่ามีวิธีต่อรองราคาที่เหมือนกับเศรษฐศาสตร์ก็โอเคฮะก็เห็นว่าอะไรผมว่าโตว่าเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราศึกษาอะไรเงี้ยถ้าพูดในแง่นี้นะหรือในแง่เศรษฐศาสตร์กระแสหลักผมก็เข้าใจว่าตัวอย่างที่คุณยกมาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกโอเคก็โตว่าอย่างไม่สุดที่การเสนอที่ดีเนี่ยผมว่าโอเคนะมันมีเรื่องอย่างอื่นที่เราควรจะสนใจมากกว่าเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าของมูลค่าของมุ่งเน้นของทุนของกำไรของ business cycle ไม่ก็โอเคถ้าผมไม่นั่งเศรษฐศาสตร์กระแสหลักผมว่าโอเคไปก็
คุณก็ศึกษาไปสิเรื่องความซาหรือเรื่องอะไรแหละมันไม่ใช่การวิพากษ์ไม่ใช่การคอนเฟอร์เรนซ์อะไรที่ในอนาคตผมก็เลยบอกว่าเศรษฐศาสตร์นั้นไม่ใช่มันจำกัดเฉพาะเศรษฐศาสตร์เรื่องมูลค่าเรื่องการผลิตทุนนิยมไอ้อื่นๆที่ไม่ใช่การผลิตทุนนิยมเนี่ยเช่นถ้าผมพูดแบบตัวใจผมนี่ก็โอเคก็ศึกษาได้แต่ก็ศึกษาในฐานที่เป็น culture อย่างนึงเป็นความสำคัญอย่างอื่นที่ไม่ได้ cover ด้วยกฎของมูลเงินของมูลค่าอะไรเงี้ยพูดในแง่ของเศรษฐศาสตร์แต่เราไม่ cover ด้วยกฎของมูลค่าของการเคลื่อนไหวของทุนของกำไรของทรัพย์สินดีมานด์ในการที่คนเราจะกำหนดมูลค่าของการขายความชอบส่วนตัวไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินดีมานด์นะนี่เราพูดถึงบางคนไม่เกี่ยวกับรู้เราพูดถ้าคุณจะพูดในแง่ของการว่านี่เป็นดีเอสเอที่มันครอบคลุมถึงคนเป็น10ล้านคน60ล้านคนของเวียดนามอันนี้ก็โอเคเศรษฐศาสตร์จะลาวอันนี้ก็ cover แต่คุณก็ไม่ได้เสนอในแง่นั้นอยู่ดีคือง่ายๆทั้งหมดที่เสนอนี่ผมจะมาเป็นการเคลมมากกว่าที่สิ่งที่เสนอจริงๆเนี่ยว่าโอเคนี่นะแล้วเรามันมีเศรษฐศาสตร์อีกอย่างนึงนะอะไรแบบนี้เศรษฐศาสตร์ที่อาศัยประโยชน์ผมว่ามันคนละเรื่องคุณจะเรียกสิ่งนั้นว่าเศรษฐศาสตร์ก็ได้ในแง่หนึ่งนะแต่มันไม่ค่อยในความเห็นผมเนี่ยมันคนละนี่อย่างมันคนละเซ็งนะเธอเนี่ยมันคือคนเริ่มต้นเหมือนว่าเป็นการวิพากษ์เศรษฐศาสตร์ท่านเศรษฐศาสตร์มากที่เศรษฐศาสตร์ก็ได้ว่าการที่ทำเพราะว่าหนึ่งผมบอกแล้วว่าเด็กก็เด็กนั่นเท่าเดียวกันนะครับยืนยันว่าสิ่งเดียวกันซึ่งถ้าในแง่นี้เนี่ยมันไม่ผมถือว่าเสวะแล้วก็โอเคก็ดีนะเรื่องเด็กนั่นเด็กสาววันนี้คือดีถ้ามีเวลาว่างหรือจากการศึกษาเรื่องมุ่งเน้นสภาดีมานศึกษาเรื่องนี้ก็ลองมาศึกษาเรื่องระดับที่เป็นยูนิตแบบเขาเชื่อเรื่องการหรือท่านเป็นนักที่เขาบอกเนี่ยคือนักที่ไม่ได้เคลมกฎทางเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มก่อนทุนนิยมนะไอเดียสำคัญของมาร์กคือว่าเศรษฐศาสตร์แบบของเขาเองหรือว่าของแบบกระแสหลักเนี่ยที่มันเป็นเศรษฐศาสตร์เยอะและเดี๋ยวที่เป็นประเด็นที่ผมพูดในตอนท้ายนะซึ่งผมว่าเป็นหัวใจที่ใหญ่กว่าซึ่งข้างในผมเรื่องผมยอมฟังเนี่ยไม่ได้ฟังนะคือว่าจริงว่าไอเดียของการเกิดเศรษฐศาสตร์ขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามันอยู่ในสังคมที่ behavior ของคนเนี่ยซึ่งเหมือนกับแบบอย่างนี้เนี่ยที่คุณยกมาทั้งหมดเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ในเชิงที่เราเป็นรอไลท์ได้รอแล้วก็ขีดไลท์กันนะคือเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่มัน follow รอบางอย่างเหมือนกับ nature สิ่งที่แชร์ร่วมกันเราเสียสามารถขึ้นกับเสียสายแต่ละอันหนึ่งของเถื่อนนี่คือไอเดียเรื่องที่ว่าไอ้นี่มันเป็นศาสตร์นะคือเราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมแบบนี้ที่คุณยกมาทั้งหมดเนี่ยโอ้มีเยอะเลยที่ไม่เหมือนกันเรื่องความรักความชอบความอะไรเงี้ยคุณมาทั้งหมดเนี่ยภายใต้รอบางอย่างได้ใช่ไหมของมันที่เกิดว่ามันเป็นรอของแวลูนะครับของเศรษฐศาสตร์เรามันเป็นรอของมุ่งเน้นแบบดีมานด์ซัพพลายเรื่องอะไรเงี้ยแหละแต่นี่เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าไปแต่ที่คุณเสนอมาเขาไม่ว่าจะถามว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์แต่เราก็โอเคเพราะคุณก็ศึกษาได้แต่นั่นมันมีคนละประเด็นกันเลยนะครับทีนี้ประเด็นที่มันโยงกับเรื่องนี้ที่ประเด็นใหญ่คือว่าเรื่องที่ผมนึกถึงเราฟังเรื่องนี้ผมนึกประเด็นที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยเกี่ยวกับในแง่ของความรู้เนี่ยที่มันมีการดีเบตกับต้นตัวว่าที่20เนี่ยคือไอเดียเรื่องที่เขาเรียกว่าฮิวแมนไซด์กับเนเชอรัลไซด์นะฮะไอเนเชอร์ฟิโลโซฟีกับการเป็นชาวเทนเนี่ยนะฮะในภาษาเมื่อมันดีเบตกันในเยอรมันนะเพราะผมโค้ดเยอรมันนี่คือไอเดียที่ว่าเราสามารถศึกษามนุษย์เนี่ยแบบเดียวกับที่เราศึกษาเมเจอร์ไมค์คือศึกษาเนี่ยที่มันเนี่ยมันฟอลโล่เซอร์เทนเรกูลาริตี้ที่เราเรียกว่ามันเป็นลอไลน์ได้ใช่ไหมสิ่งที่มาร์กซ์เศรษฐศาสตร์วิชาที่เราเศรษฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แต่มันไอเดียคือตรงนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยของด้านเนี่ยด้านของการแลกเปลี่ยนของสินค้าอะไรแหล่งเนี่ยในแง่ที่สามารถออกมาในเชิงที่มันเป็นลอไลน์ได้แบบเดียวที่เราศึกษาเมเจอร์ใช่ไหมซึ่งท่านบอกพูดอะไรเกี่ยวกับท่านสิ่งก็คือเป็นปัญหาเรื่องแวลูเรื่องเซอร์ฟาสแวลูเรื่องอะไรมุกไม่ต้องกล่าวเลยว่าเป็นเศษมาที่เราดีดีที่แบบนั้นแหละก็คือการเรื่องดีมาต่อภายของอะไรที่บอกแต่สิ่งที่มันแชร์ร่วมกันว่ามันสามารถศึกษาดีเยี่ยมของมนุษย์เนี่ยนะที่คุณไม่ว่าจะบรรยายอย่างละเอียดยิ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นรอไลน์ได้เป็นล้านล้านคนในสุดท้ายได้นี่ไอเดียแบบนี้ก็คือว่าไอเดียที่เราสามารถศึกษามนุษย์เนี่ยที่ไม่ลดแตกว่าไปที่มันแตกเนี่ยแล้วมันฟอลโล่พฤติกรรมที่เป็นสามารถถ้าประเด็นเป็นทางอะไรคือสามารถคลอดขึ้นมาในแอปเน็ตได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรียนเท่ากับบวกก็คูณหารเท่ากับสูตรคาลคูลัสอย่างเงี้ยนะครับมันคือจะสามารถคำนวณเป็นสูตรเป็น c เท่ากับ c บวก s ส่วน b เท่ากับเลทของโปรฟิตอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมครับทีนี้ช่วงนี้ที่ผมว่าเดิมผมยังฟังเรื่องนี้ว่าไม่ได้มาหาใหญ่มากกว่าความเห็นผมนะครับมากกว่าเป็นแต่ว่ามันเสนอเรื่องอันขาดผมหรือไม่อันขาดเนี่ยผมว่านี่เป็นเรื่องที่เรื่องเล็กมากเพราะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมันฟอลโล่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นว่าถ้าจะทำเรื่องนี้จริงเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้อง
กลับไปคอนฟอนการดีเบตของต้นปีที่20อ่ะของพวกที่มันเกิดมันมีกระแสนี้ขึ้นมาที่ในประวัติศาสตร์ความคิดของยุโรปเรื่องเป็นพวกนิยมการเซนซึ่งแล้วจากการดีเบตอันนี้มันถ้ามันแตกออกในทางกระแสทางปรัชญาเป็นสองกระแสหนึ่งคือกระแสอนาลิติกแบบพวกแองโกลอเมริกันใช่ไหมที่เป็นสูตรลอจิกอีกกระแสหนึ่งคือแตกออกมาเป็นพวกคอนติเนนทัลซึ่งออกมาเป็นลูกหลานเป็นเดลิดาเป็นโบลิดาเป็นมาเทลพวกนี้นะฮะก็คือไอเดียของพวกไฮเดกเกอร์ของไทยกับไทยที่แตกออกมาเนี่ยแต่ในสุดแล้วเนี่ยมันไปรวมศูนย์กลับไปที่คือถ้าพูดง่ายๆคือว่าเราจะทำยังไงกับเอเลกาซีของค้านนะฮะคือค้านเนี่ยพยายามค้านวันนี้เนี่ยอย่างนี้ช่วยเป็นดูอะไรที่ว่ามันแยกสองอย่างเนี่ยคุณจะไปในเชิงที่เป็นแน่นโลกทรายก็ได้ไปในเชิงที่เป็นฮิวแมนทรายก็ได้แล้วถ้าคุณไปในเชิงแน่นโลกทรายก็คือไปเนี่ยโคโลนี่พวกโพสติซึ่งพวกในเชิงที่เป็นแอนาลิติกคิวออสตี้พวกอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็พวกเนี่ยคนที่พวกทรายของทางโลกเนี่ยแล้วก็หรือเนี่ยเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทั้งหลายแหละกับที่ไปทางอีกกระแสหนึ่งที่เป็นทางฮิวแมนทรายเนี่ยที่เชื่อว่าไอ้ดิสคอร์ดที่เกี่ยวกับฮิวแมนในวันนี้ในระดับที่มันพิเศษที่คนที่เศรษฐศาสตร์ในวันนี้พิเศษตรงนี้ว่ามันต่างกับอย่างพวกมนุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรที่หลายคนสามารถเคลมได้ว่ามันมีความเป็นฮิวแมนทรายหรือไอ้การเซ็นเซอร์ทัพเป็นมากกว่าอื่นเนี่ยก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความจริงอยู่อันนึงที่ว่าในระบอบที่มันเป็นเชื้อราของแคมเบรดิโปรดักชันเนี่ยมันมีเรื่องของคนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น10ล้านเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยมันฟอลโล่เซอร์เทนรูหรือว่าเซอร์เทนลอเหมือนกันใช่ไหมคือไม่มีใครเคยว่าอย่างคุณเกียรติคุณแสดงว่าต้องศึกษานั้นด้วยเนี่ยอย่างถ้าผมเกิดถามแบบว่าคุณแปลว่าคุณจะเอาบอกว่าวิธีการสังเกตมาตาเนี่ยคุณจะมาอธิบายเรื่องมุกเงินของทุนในระดับประเทศ60ล้านคนนี่เหรอบอกว่าคุณก็คงไม่เสนออย่างนั้นอยู่ดีซึ่งอย่างนั้นก็แปลว่าสิ่งที่คุณเสนอตอนต้นเนี่ยมันเคลมสิ่งที่คุณอยากทำเนี่ยมากเกินไปแต่พอจะกลับมาที่ประเด็นเรื่องต่างแบบนี้อีกการเศรษฐศาสตร์แบบนี้ว่าปัญหาว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็น40ล้านคนเลยเนี่ยจะสามารถสรุปออกมาเป็นรอเป็นอะไรบางอย่างได้เป็นเทรนด์ซีออฟเลยเป็นคือฟอร์เป็นเทรนด์ซีของบัสแอนบูเป็นเทรนด์ซีของบิสเนสไซเคิลได้ไหมหรือว่าเราต้องกลับไปสู่ประเด็นที่อย่างเนี้ยนะก็คือไม่ว่าจะในแง่ของมนุษยวิทยาที่ไปศึกษาภาษาหรือเป็นศึกษาอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นศึกษาพฤติกรรม culture เป็นศึกษาเรื่องความชอบไม่ชอบดีไซน์ไม่ดีไซน์หรืออะไรแหละอะไรนี้แต่นี่เป็นชุดใหญ่ที่มันใหญ่เกินกว่าที่พวกนี้ต้องพูดในคนละอีกระดับในความเห็นผมนะฮะอันนี้คือประเด็นที่สองที่พูดนะผมไม่ได้ประเด็นนี้มันไม่ยากหรอกเพราะเวลามันน้อยว่าประเด็นสุดท้ายเลยเนี่ยนี่เป็นการแข่งต่อผมมีความเกลียดผมอันนี้ผมแปลกใจนะคือว่านักวิชาการรุ่นคุณยุทธศรีเนี่ยรุ่นอาจารย์รุ่นเดชารุ่นคุณเกษมเนี่ยพอเป็นขาเจเนอเรชันเนี่ยคือผมนั่งที่คอยเรื่องเจเนอเรชันเป็นอาชีพไทยอยู่เรื่อยนะฮะเจเนอเรชัน14ตุลาเจเนอเรชัน14ตุลาและเจเนอเรชันที่ผ่านไปเนี่ยแปลกดีว่าระดับที่ไปรับอิทธิพลของเคอร์เรนต์ academic ไม่เวลาเขาเรียกว่าแฟชั่นเนี่ยคุณมันฟังเสียงไม่ดีนะแต่ว่าเอาเป็นอะไรเคอร์เรนต์ academic ดิสคอร์ดหรือเคอร์เรนต์ academic trend เนี่ยมากในระดับที่ปัญญาชนไทยรุ่นก่อนๆหน้านั้นมันไม่เป็นในความรู้สึกผมเนี่ยเดินทางจะไปเวนเฟรดท่านนี้ก็ได้เชียนเทกูลนะเชียนรัชกูลนะฮะแกก็ไปแล้วไอเดียแบบพวกเอาดุจเจียนอะไรมาแต่นี่คือพอแกมาจากมาเมืองไทยจริงแกก็ไม่เป็นอะดุจเจียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเราแกก็มีแล้วว่าเนี่ยที่คนรุ่นเขาเนี่ยรุ่นที่เพิ่งกลับมาใหม่ๆเนี่ยนะฮะจะเริ่มจากชยันชยพรนะครับมาจนถึงรุ่นเกษมรุ่นเดชาเนี่ยในระดับของการที่ไปรับเนี่ยอย่างไอเดียความเป็นอื่นเนี่ยผมว่าอีก10 ปีมันก็เป็นอย่างอื่นละเอาข้อจริงไอเดียเนี่ยมีผู้เรียนซีเรียสนะฮะพอไอเดียเนี่ยเรื่องความเป็นอื่นพอมันย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ไปถึงเฮเกลที่คุณบอกคุณไม่ได้อ่านเนี่ยนะฮะแต่มันเป็นความเป็นอื่นคนอย่างที่มันเป็นความเป็นอื่นในปัจจุบันในมันเป็นชั้นอย่างที่มันเกิดมาหลังสมัย80ซึ่งผมเชื่อเลยนะว่าสิ่งที่จะเป็นพวกเป็นอื่นเป็นอื่นในความว่าตอนแรกที่เราเข้าไปดูพวกมันเป็นอื่นของความเป็นอื่นอีกอะไรแบบนี้นะขอบคุณนะ
ก็คือถามประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นแรกผมก็มีผมเห็นด้วยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยจะทะเลาะไปที่หัวใจของแต่ละจุดแล้วก็เหมือนกับว่าหยิบออกมากลางดูแล้วก็ตีลงไปนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือผมก็เพิ่งจะเริ่มคิดนะฮะจริงๆแล้วก็ใช้เวลาคิดกันมันอย่างละเอียดเนี่ยก็ยังต้องทำกันมากต่อเยอะนะซึ่งผมคิดว่าก็ดีนะที่ท่านช่วยไม่ใช่ก็คือช่วยคือซะหน่อยนะฮะว่าผมควรจะทำอะไรหรือว่ายูนิตออฟแอนาลิซิสที่ควรจะทะเลาะด้วยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะ
แต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องมาถึงประเด็นที่2ด้วยนะก็คือการที่อาจารย์บอกว่ามันแตกเป็นอะไรติดกับคอนติเนนทัลอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็คือผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยคนพวกนี้อย่างน้อยเนี่ยที่ผมสนใจเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะกลับไปถึงประเด็นที่3ด้วยเนี่ยนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะคือผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยก็คือผมว่ามันผมว่ามันละเซยนะครับที่จะบอกว่ามันมีจิตด้านหนึ่งของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่มันมองดูแล้ว irrational แล้วก็กระจายนะฮะในแง่นี้เนี่ยนะผมคิดว่ามันก็ทะเลาะกับไอ้กระแสหลักพอสมควรในแง่ของการไม่หารอนะแล้วก็พยายามที่จะดูพฤติกรรมที่มันดูไร้สาระหรือไร้เหตุผลนะแล้วหาดูว่าถ้าจะมองในทางพฤติกรรมในแง่ที่มันเป็นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะมองยังไงในเรื่องนั้นผมในการเริ่มต้นผมอาจจะทำได้ยังไม่แข็งพอยังไม่อะไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าผมถามว่าคือประเด็นคือว่ามันมีประเด็นไหมนะมันมีพอยต์ไหมตรงนั้นว่างเปล่าผมคิดว่านะครับตรงจุดนี้ในประเด็นที่ถามเนี่ยที่ว่าจะเลยท่านอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับคือไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าผมกลับไปพูดที่คณะมานุษยาเนี่ยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเนี่ยนะฮะผมโดนผมว่าเขาไล่ผมออกอ่ะนะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะเรียนมาแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมเรียนมาผมเรียนอะไรผมเรียนสิ่งที่เขาให้อ่านเนี่ยนะที่ผมเอามาเล่าให้ฟังหลายอย่างแต่ผมเรียนว่าไปเก็บข้อมูลยังไงผมเรียนว่าไอ้สิ่งที่เขาสภาพให้ผมไปอยู่ที่นั่นที่นี่เป็นเวลานานๆเลยอะไรช่วยให้ได้อะไรมันเกิดอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอย่างเงี้ยว่าช่วยดีเฟกให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โลกประเด็นที่สามไม่ได้ไหนที่เรียนในแง่หลักสูตรหรอกอาจารย์พยัญชนะก็ไม่ได้ไปเรียนรู้การเรียนที่มันเจอเจออยู่แล้วนะขอให้ผมรู้ว่าไปเรียนสิ่งที่มันเป็นอะไรเป็นฟิสไกด์นะก็คือว่าระดับของการที่ไปเอาไอ้ฟิสไกด์ที่ว่าเนี่ยในแวดวงของอาจารย์บอกประชาชนทุนกระแสหรือกระแสทุนของต่างประเทศมา
เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการจะลงทะเบียนไปนะฮะคือผมจะบอกให้ฟังจะได้ฟังไงว่ามันไม่มีสิ่งที่สอนที่ผมเรียนนะฮะ
ไม่สอนไม่ได้ถึงสอนเลย
คือผมจะบอกอาจารย์ว่าผมได้ไอ้เนี่ยผมจะได้ฟังเลยแต่ผมไปขุดหนังสือเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะฮะผมก็เริ่มโกรธใจแล้วจะเอาอะไรมาพูดได้เลยผมกลับไปเนี่ยผมนั่งนึกถึงประเด็นต่างๆแล้วผมกลับไปขุดหนังสือที่บ้านผมที่บ้านเก่านะฮะก็คือผมทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนไปเรียนหนังสือพวกนี้ผมอ่านตั้งแต่ก่อนไปเรียนนะนี่ผมก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคนไทยอะไรเงี้ยผมจะเลย
เดี๋ยวประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นเล็กที่ผมเดี๋ยวผมจะเปิดประเด็นนี้ก่อนที่ผมพูดเรื่องการไปแล้วไปกลับมาแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดในแง่ของการไปลงทะเบียนแน่ๆนะฮะเพราะว่าดีแล้วเป็นปัญหาเรื่องไปลงทะเบียนผมมันเชื่อมถึงจะเรียนเราก็สอนยังไงที่มาอะไรไหนยังไงอีกเรื่องนะฮะทีนี้กลับไปที่ประเด็นที่หัวใจจริงๆเนี่ย
ที่ผมเสนอว่ามันไม่ว่ามีพอยนะแต่ก็คือมันมีพอยหรือมีทาร์เก็ตมากกว่าก็คือว่าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยคุณบอกให้มันมีอีเลชั่นบิลเวอร์ถ้าผมเป็นนักศึกษากระจายหรือคนชาวโลกก็ตกว่าก็โอเคก็ศึกษาสิแต่มันไม่เป็นการวิพากษ์ต่อตัวสิ่งที่เศรษฐศาสตร์เขาเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่ามันคนละยูนิตเอาไงคือมันคนละซับเจกต์มาเธอนี่บอกนะก็คือว่าถ้าว่าเชื่อไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณยังจะบอกว่าเนี่ย behavior ของคนเนี่ยนะเกิดกรณีเรื่องบาซาร์เนี่ยสามารถอธิบายเรื่อง behavior ของคุณของ movement ของคุณของเศรษฐกิจที่ involve คน60ล้านคนได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เชื่อคุณจะเคลมอย่างนั้นได้นะครับถ้าคุณเคลมนี่ผมคิดว่านี่ผมเรื่องใหญ่แน่นะในทางกลับกันเนี่ยเศรษฐศาสตร์เองก็ไม่ได้เคลมว่าจะอธิบาย behavior ของบาซาร์เนี่ยถ้าผมเข้าใจนะผมไม่เคยเห็นเศรษฐศาสตร์กระจายหลักอะไรอธิบาย behavior ของบาซาร์ไม่เคยเห็นเศรษฐศาสตร์มาพิเศษอธิบายดีให้เรื่องบาซาร์ว่าอธิบายอย่างนั้นที่เราอธิบายบาซาร์แต่อธิบายตัวเลขเรื่องนึงไม่ใช่ในแง่ของเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยอันนี้มันก็เลยมันการที่ในช่างที่บอกว่าที่เป็นการคอนฟอร์มเซชันหรือเป็นการวิพากษ์เศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะมันซึ่งมันไม่ใช่แต่วิพากษ์ว่ามันไม่ใช่มันนี่รับเองนะที่เอาอยู่คือทิ้งกินแผลแต่เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้วิพากษ์เมทรอโลจีของเศรษฐศาสตร์ไม่ได้วิพากษ์รับเองเรื่องเศรษฐศาสตร์เลยคือเสนอเรื่องว่าคนตัวใหญ่เพื่อนผมว่าโอเคก็ศึกษาเลยแล้วนี่มันเป็นเทรนด์นะที่ผมบอกผมไม่แคร์เทรนด์ที่ไหนอย่างมันมีสื่อเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งสั่งเข้ามาจากห้องสมุดเนี่ยโอ้โหเล่มบางแค่นี้เล่มเจ็ดพันบาทคนนะโอเค
จะทำมาเขาดูเข้าใจดีนะคือผมนั้นมีชื่อ Beyond Mask After Fugo หรือไงแล้วก็ Beyond Capital ยังอยู่กับผมแล้วไม่ต้องไปหานะผมไม่ดองแต่ตอนที่ผมสั่งเนี่ยผมก็รู้ว่าเขาจะพิพากษาเขาจะวิจารณ์เขาจะวิเคราะห์ว่าจัดการไอ้หยงฟูโกเนี่ยสามารถทำให้เขามีอะไรด้านเทคนิคบ้างที่มันล้าสมัยแล้วมันมีวิธีการมองมุ่งเน้นของทุนของอะไรผมดูแล้วผมว่ามันคนละเรื่องเลยอ่ะคือเขาไปอธิบายในเรื่องอื่นที่ฟูโกทำนะก็เหมือนที่คุณทำอยู่เนี่ยคือถ้าเจ๋งแล้วที่ฟูโกทำเนี่ยมันไม่ได้ cover เรื่องที่มา cover นะในด้านนั้นเลยคือไอเดียเรื่องไอเดียเรื่อง power ไอเดียเรื่อง discord ไอเดียอะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าโซว่าอันนี้ไม่ได้แย้งสิ่งที่ผมเสนอเรื่องอย่างวิทยาผู้หลงเนี่ยมันที่จะเป็นนิสัยเรื่องยุทธอะไรนะไอ้อาถรรพ์เสียงที่เขาจะว่าอะไรเรื่องยุทธใครจะเป็นเจ้าดูดีเล็กตี้ยุทธเทเลนทารีอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งผมว่าโอเคแล้วยังไงอ่ะก็หรือคุณจะเสนอว่าสิ่งที่คุณเสนอเนี่ยมันสามารถใช้อธิบายดีให้เยอะของทุนอะไรเงี้ยได้ที่ถ้าไม่ได้เนี่ยการเสนอที่ก็เป็นทีมแต่แอนเข้ามาในเรื่องที่บอกคุณควรสนใจนะแต่ไม่ได้เป็นการพิพากเลยไม่เป็นการของความเด็กนั่นเลยปัญหาสำคัญก็คือตรงนี้ครับ
มีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สมภารตั้งไว้คือประเด็นที่สองเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่ผมเห็นว่าใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็ประเด็นที่อยากจะชวนที่จะคุยกันจริงๆแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นคณะเอกสารแล้วด้วยวิธีศึกษาจากเอกสารก็จะเป็นกระแสหลักกระแสรองเป็นมาร์กิสเนี่ยมันอยู่ภายใต้วิธีทำงานเดียวกันก็คือมันพยายามจะสร้างกฎธรรมชาติบางอย่างมาอธิบายสังคมเหมือนที่คุณอธิบายในเรื่องสายอันเชื่อใช่ไหมครับซึ่งมันมีความแข็งขืนของมันอยู่แล้วมันก็คุณสังเกตโลกคุณสร้างข้อสรุปบางอย่างแล้วคุณก็เชื่อว่าไอ้กฎที่ว่าเนี่ยมันไปอธิบายได้ในทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาผมมองในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เวลาไปอ่านงานหรือว่าไปฟังนักสังคมวิทยาผมแต่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับศาสตร์ที่มันแข็งขืนเนี่ยเราก็ชอบฟังนักสังคมวิทยาและนักวิทยาพูดเพราะว่ามันมีที่ทางอ่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเราสามารถจะอินคอร์ปอเรทปรัชญาที่คิดว่าความจริงมันไม่มีหนึ่งเดียวสนใจปัจจัยที่คนที่นักเศรษฐศาสตร์และปัจจัยเชิงสถาบันมีความบางอย่างไปอธิบายสังคมบางรูปแบบวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวศาสตร์เป็นการกระแสหลักได้ไหมคือเรื่องที่พี่ติ๋งเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าเฉพาะของมันเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งจริงเวลาอ่านชื่ออะไรนะครับมาตายเนี่ยเวลาพูดถึงความได้ประโยชน์ผมก็ยังตั้งคำถามอยู่กับคำนิยามของคำว่าได้ประโยชน์เนี่ยว่ามันหลุดออกไปจากกรอบมันได้ประโยชน์อย่างไรเทียบกับของคำนิยามก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับอันนั้นมันก็เล่าเรื่องของมันก็มีความมีประโยชน์ของมันโดยตัวมันทีนี้เราจะถามว่าทำยังไงให้เศรษฐศาสตร์มันมีชีวิตผสมผสานได้ไหมคือเศรษฐศาสตร์เข้าบอกว่าตัวเองเนี่ยมันมีค่าว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์บางคนก็ท้าบอกว่าเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเลยสูญเสียบางอย่างไปทีนี้ผมก็ลองมาคิดกับถ้าจะเอาอิสโมลที่แบบมนุษยวิทยาเนี่ยที่ไม่ได้เชื่อว่าความจริงมีหนึ่งอย่างอยู่ตรงหน้าให้เราไปหาทำได้แล้วเนี่ยนะครับแต่มันมีความหลากหลายมีความเฉพาะเจาะจงออกไปเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยตั้งแต่หลังวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดเรามองมนุษยวิทยาเป็นตัวตั้งเนี่ยเราใส่ความเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปรวมแล้วมนุษยวิทยาไปทำให้ความเป็นมนุษยวิทยาเนี่ยมันลดทอนคุณค่าลงไปไหมจะนำเราไปสู่อะไรเป็นหรือใช้ข้อดีข้อเสียอะไรไงช่วยคิด
ผมเนี่ยเสริมนึงว่าที่ปัญหาคืออย่างนี้ตราบเท่าที่ไอ้สิ่งที่จะมาแก้มาเท่าไหร่อะไรสิ่งนั้นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เป็นการแบบเฉียดกันอะไรอย่างเช่นถ้าอย่างกรณีเรื่องภาษาผมฟังก็เคยในเรื่องภาษาเรื่องอะไรหลายเรื่องตัวอย่างเรื่องเขาจบเรื่องอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมเกิดพยายามมาคิดเนี่ยพยายามจะอธิบายมุกในของทุนของอะไรซึ่งเป็นท็อปเจ็ดมาเธอของเศรษฐศาสตร์เนี่ยปัญหาคือว่าคุณจะเคลมว่าอันนี้มันสามารถใช้ได้ไหมแต่เรื่องนี้มันผมยังขยายใหญ่ไปถ้าใครสนใจจริงมันมีเด็กหลายคนในนี้ที่มานั่งฟังบรรยายผมเพิ่มที่ร้านเนี่ยเพราะว่าบรรยายเรื่องซาร์เนี่ยคือถ้าใครติดตามงานของซาร์เนี่ยซาร์เนี่ยเป็นคนที่พยายามข้ามระหว่างวิธีคิดและปรัชญาสองอย่างนะฮะ
อย่างนึงคือเขาเริ่มจากเอพิสโตมิซิสซึ่งในที่สรุปแบบรูปลักษณ์จะมาที่จริงคือเริ่มจากอินดิวิชวลในฐานะที่เป็นอัพสูตรยูนิตของการคิดว่ามนุษย์เนี่ยตัดสินใจทำยังไงทุกคนมีเสรีภาพนะอย่างผมเนี่ยอยากจะพูดหรือไม่พูดที่เป็นความรับผิดชอบของผมเองถ้าผมไม่พูดผมเดินจากบ้านไปที่พอดีผมควรจะกลับบ้านไปเลี้ยงหมาในตัวนี้นะมันก็เป็นคนอย่างนี้การแต่งงานผมพูดเนี่ยว่าผมติดใจเสน่ห์การยุติติดใจการปกป้องอะไรก็ได้แต่มันไม่คือไม่มันไม่มีรอที่กำหนดให้ผมอยู่ใช่ไหมไอ้นี่คือแบบไอ้ที่ต้องเชื่อซึ่งใช่ไหมทีนี้เราพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ด้านหนึ่งเขาอยากจะยืนยันด้านที่เป็นอินดิวิดวลแบบนี้นะอินดิวิดวลยูนิตในการคิดเขาจะรักษาไอ้เรื่องเสรีภาพว่าทุกคนเนี่ยมันมีเสรีภาพที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้เพราะนั้นต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่จะทำหรือไม่ทำแต่ในการเขาเริ่มรับไอเดียของมันขึ้นที่ที่ข้อสังคมเนี่ยที่เหมือนแบบเป็นที่ชอบความในที่นี้ซึ่งที่บอกสังคมเนี่ยเริ่มก้าวไปอย่างเป็นค่าเหมือนกับมีรอบางอย่างมีเสร็จบางอย่างไอ้งานชุดไอ้เดลิฟไอ้งานที่ใหญ่ทำให้ทำให้จบเลยเขาคือที่เราเลยเขาเรียนแต่คือเขาไม่อยากจะที่มาตรงเนี้ยมันมีคำของเอ็นเชียเป็นคำที่มีชื่อเสียงมากเลยที่เอ็นเชียพูดว่าเนี่ยในสังคมเราเนี่ยอย่างคนเป็นล้านล้านเลยนะในทุกวินาทีเนี่ยคนแม่ดิจิทัลเป็นล้านดิจิทัลเลยเนี่ยคนแม่ดิจิทัลจะอยู่คุณแม่ดิจิทัลจะอยู่คุณแม่ยังจะอยู่ใช่ไหมแต่คนเราไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยแต่ผมจะการไม่ได้ใช่ที่จะอยู่ไม่เหมือนกันเหมือนกันมันจับมารวมๆกันที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมที่เราลงอย่างง่ายๆนี่ทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ได้ใช่จะซื้อจะขายเราชอบอันนี้เราไม่ชอบจะเก็บของเราไม่เก็บของเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยในสังคมที่มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเชอร์รี่แบรนด์ชาเนี่ยมันจับฟอลโล่แพทเทิร์นบางอย่างเราจะว่าแพทเทิร์นหลอนเนี่ยที่เกือบจะเรียกว่ามันสามารถเหมือนกับเป็นรอบางอย่างได้ทีนี้ไอ้เรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานวิธีคิดแบบนี้วิธีคิดที่ว่ามันเหมือนเนเจอร์ที่ในเรื่องของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจแบบออโตโนมี่แบบอินดิวิวัลก็ตามเนี่ยมันฟอลโล่บางอย่างซึ่งรวมแล้วเป็นล้างล้างการตัดสินใจเนี่ยเป็นเหมือนการรอบางอย่างทีนี้สิ่งที่ท้าทายจะทำเนี่ยคือจะทำยังไงที่รักษาได้ที่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์แต่ละคนที่ตัดสินใจคนละแบบเลยไม่อาจจะใช่ว่าอันไม่ร้ายอะไรประโยชน์กับคุณว่าก็ได้เนี่ยกับว่าทำยังไงที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีความจริงอย่างนึงที่ว่าสังคมเนี่ยมันฟอลโล่แพทเทิร์นบางอย่างเหมือนกันนะนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากในทางปรัชญาแต่ว่านี่เลยนะครับพอดีอยากให้พี่ยุติแล้วพอดีวันนี้ท่านที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเขาต้องออกกัน6โมงเนี่ยแล้วเขาต้องเลื่อนสิทธิ์เท่าไหร่ก็ให้ยุติแต่ในความตรงนี้เพราะประเด็นนี้มันก็สนุกดีนะฮะเรามีความจริงและเศรษฐกิจอยู่ถ้าคุณพยายามจะสร้างกฎกติกาที่อธิบายเรื่องเป็นสากลนี่มันต้องตัดปัจจัยอะไรเยอะเลยซึ่งสุดท้ายเขาบอกว่าคุณก็เข้าใจไม่ได้จริงถ้าเกิดคุณไปเข้าใจมันละเอียดยิบย่อยไปหมดเลยสุดท้ายคุณหากฎอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็จะการความจริงการเศรษฐกิจอย่างนี้ยัง
คือในมนุษยญาณนะมันมีเทนชั่นระหว่างการหาความแตกต่างในขณะเดียวกันมันก็หาความเป็นสากลพร้อมๆกันใช่ไหมแล้วมันก็เชื่อมันบอกว่าความเป็นสากลอย่างหนึ่งก็คือความแตกต่างหรือความแตกต่างกลายเป็นความสากลไปด้วยยิ่งไปกันใหญ่นะแต่ว่าในวิธีหนึ่งที่ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นวิธีนะคือเป็นวิธีโดยที่แบบหนึ่งของมนุษยในปัจจุบันก็คือการค้นหาถ้าผมไม่ใช่คำว่าความเป็นอื่นนะความแตกต่างก็ได้ก็จะมีแตกต่างหนึ่งเหมือนกันนะคือแต่มันใช้วิธีนะผมไม่รู้จะเรียกยังไงนะสำหรับในนั้นคือว่าคือลักษณะที่มันแตกต่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะกลับมาพิจารณาตัวเองถ้าผมคิดว่าทำยังไงที่คือแน่นอนในระดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคือในการทำงานทางมนุษยาหรือว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่มันร่วมกันแล้วมันทำให้มันเป็นสังคมศาสตร์ก็คือลักษณะของความเป็นสายก็คือใกล้ชิดกับความเป็นวิทยาศาสตร์นั่นคือมันก่อนเป็นศาสตร์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมนุษยาเนี่ยมันจะไปกับเศรษฐศาสตร์มากขึ้นหน่อยในแง่ที่มันก็จะเป็นมนุษยศาสตร์ด้วยแล้วก็อยากจะเป็นขึ้นเรื่อยๆในตอนหลังๆแล้วมันพูดถึงสิ่งที่ผมบอกว่าความเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันพูดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อที่จะดูลักษณะเฉพาะของแต่ละที่จนกระทั่งคุณไม่ทำอะไรเลยหมายถึงว่าดูแต่ตรงดูแต่หน่วยเล็กๆเฉพาะเจาะจงไปโดยที่ไม่รู้อะไรแล้วไม่ใช่นะแต่ว่าทำเพื่อจะไปคิดอันอื่นๆที่มันเคลมว่ามันเป็นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นสากลแบบนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้คือเนเจอร์ของมนุษย์หรือว่าอย่างนี้คือเนเจอร์ของทางพวกเราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอื่นไปไม่ได้เลยไปทีนี้ถ้าผมจะคิดต่อในทางเศรษฐศาสตร์นี่จะทำยังไงเนี่ยผมไม่ทราบนะแต่ว่าลองถ้ามันแม้แต่หนังสือว่าถ้ามันช่วยหรือว่าถ้ามันช่วยขยายความคิดได้ในทางเศรษฐศาสตร์จะทำยังไงก็คือว่าถ้าเรามองพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปทั่วโลกได้หรือเปล่า
แล้วในขณะเดียวกันเราลองถามว่าไอ้แบบที่โอเคคุณอาจจะเข้าใจมันไม่ได้หรือว่าอธิบายมันไม่ได้หรือว่าไม่ได้สนใจอธิบายแต่ถ้าพยายามจะเข้าใจมันแล้วหาวิธีการเข้าใจมันอีกแบบหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะมาคิดวิธีการของตัวเองแล้วก็คิดไอ้วิพากษ์หรือว่าวิพากษ์ไอ้ขีดจำกัดของวิธีคิดของตัวเองเนี่ยทำอย่างไรที่ผมคิดว่าสิ่งที่นี่คือสิ่งที่มาเรียนทำก็คือว่าทำไมถึงต้องอ่านเอกสารเยอะเพื่อที่จะเปรียบเทียบเท่านั้นเปรียบเทียบไม่ใช่เพื่อหารอเดียวนะเปรียบเทียบเพื่อที่จะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าไอ้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่พอหรือว่าที่มีอยู่เนี่ยมันบกพร่องยังไงไอ้ที่เราเชื่อว่ามันเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกที่เอามาแก้เรากลับนะผมว่าโมเดลมันก็ปรับไปเรื่อยๆแต่ว่าในที่สุดแล้วที่มันไม่ใช่พฤติยาเอาตัวอย่างอะไรที่มันไม่ได้เป็นเคสเนี่ยตอนหลังเขาถึงเรียกว่าเป็นสตอรี่ก็คือมันเป็นเรื่องที่มันขยายไปเรื่อยๆนะคือความน่าลำคาญของมันในแบบนี้ก็คือโอเคในแง่หนึ่งมันก็เพลินก็คือฟังไปเรื่อยๆในแง่หนึ่งมันอาจจะได้คำถามว่าที่มันทำไมมันไม่เชื่ออย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะหาความต่างไปเรื่อยๆนะคิดไปเรื่อยๆนะผมคิดว่านี่คือเทคนิควิธีของมนุษยที่ทำกันอยู่เยอะในตอนนี้แล้วก็เป็นเทรนด์ในมนุษยวิทยา
คำถามที่อยากจะถามเลยนะครับคือว่าท่านไหนที่อยากถาม
ขอบคุณนะอาจารย์
หายเหนื่อยแล้วครับทางชื่อหนึ่งก็มากินคงครับ
เอาเวลาครับแต่หกโมงครับ
คือตัวของในเครื่องจักรที่เป็นทรายชื่อเรียกทรายนะครับคือต่อจากประเด็นจริงนะครับคือการเล่นเป็นทรายคือพยายามจะพิสูจน์บางอย่างพยายามหาตัวโมเมนต์หรือว่าแอนจ์นะครับแต่ว่าเรื่องแบบที่นำตัวของวิทยาเข้ามาเลยนะครับมันช่วยในการคิดแล้วก็เพิ่ม possibility ในการมีของเราในระดับเชิงคิดมากกว่าอันนี้เสริมแล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่แน่ใจว่าตัวความหมายมาตรประโยชน์ของที่อาจารย์พูดเนี่ยครับมีอะไรแต่ทั้งหลายตอนที่ความหมายมันแตกต่างกันออกไปในส่วนที่ตัวประโยชน์ของที่อาจารย์พูดและบางครั้งเป็นตัวอินดิสแล้วครับในสิ่งของประมาณแต่ว่าในระดับที่แล้วในระดับที่มีความคิดชิดคือกระแสหลักคิดนะครับตัวประโยชน์มันเป็นเรื่องของอาการวิสัยด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องของตัววิสัยในเนื้อหาที่เป็นคุณภาพในวัตถุพันธุ์จริงๆอะไรครับอีกเรื่องนึงผมไม่แน่ใจว่าพออาจารย์เฉลยนี้มาแล้วไปแยกของสิ่งที่เป็นอาการประโยชน์และไม่อาการประโยชน์นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าพยายามที่จะดึงตัวรายยุ่งหรือว่าทำเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแปรภายในแทนการวิเคราะห์เก่าซึ่งการวิเคราะห์เก่าแบบนี้ว่าจริงแล้วเนี่ยพยายามใช้เรื่องแบบของ rational choice แล้วตัว value เนี่ยเป็นถ้าพูดภาษาแบบเทศาคือเป็นตัวแปรภายนอกที่เป็น constant แต่ว่าในสถานการณ์การทำเนี่ยคือพยายามจะเอาตัวของ value เข้ามาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพอนำตัว value เข้ามาแล้วเนี่ยใครว่าตัว value ไป determine สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่การวิเคราะห์ไว้ครับเพราะฉะนั้นมันเลยมันจะเป็น cultural determination ครับผมเลยไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้แล้วคือพยายามจะเอาตัวของการวิเคราะห์ทางธรรมมาครอบด้วยการวิเคราะห์ทางปริชิต
โอเคคือผมคิดว่าคือทางวิทยามันไม่มีการแบ่งแยกกันระหว่างการทำกับอะไรอื่นมันไม่เป็นสิ่งที่จะเรียกที่เราจะเรียกว่ามันเป็นคือเนี่ยก็คือว่าถ้าเราคุยกันมันก็เหมือนว่าก็คุยกันนอกการหายเพราะว่ามันก็เหมือนว่าคือเศรษฐศาสตร์เนี่ยจำกัดตัวเองอยู่ในการบอกว่าสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันอยู่นอกวัฒนธรรมแต่ว่าในทางวิทยามันไม่มีสิ่งที่นอกวัฒนธรรมไงถ้ามันมีสิ่งที่นอกวัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกว่ามันเป็น cultural determination หรือเปล่าซึ่งในทางวิทยามันไม่มีคำนี้เพราะว่ามันทุกอย่างมันอยู่ในวัฒนธรรมแต่อย่างที่ผมบอกคือมันมีความเป็นมันมีลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมแต่มันไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นต้นตอนมันมีลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมนะตรงนี้มันก็ต้องกลับไปสู่ปรัชญาของมนุษย์หรืออะไรก็คงจะยืดยาวนะเขียนไปได้ทั้งความหมายแต่ว่าขอบคุณในประเด็นนี้เพราะว่าผมไม่ได้ระวังระมัดระวังเลยในการใช้คำว่า utility หรือว่าประโยชน์นะจริงแต่ว่าคือผมแค่รู้สึกว่ามันมีประเด็นที่บางสายเขา
เขาแย่ออกมาแล้วผมก็น่าสนใจแต่ว่าในแง่ของอาจารย์วิสัยในอาจารย์ประโยชน์ในวิธีคิดของนิวคลาสสิกซึ่งผมก็ผมต้องเข้ามาแวร์ต้องเข้าไปดู
อาจารย์ประโยชน์แบบนิวคลาสสิกมันไม่ใช่พูดถึงยุทธแต่รูป
ผมอาจจะคิดเข้ามาระหว่างนักศึกษาไอ้นี่มากแต่ว่าถ้าเป็นยุทธแวร์รู้อาจจะเจ้าตัวหายแล้วก็
ผมก็พอเข้าใจได้ว่าไอ้มันก็เรียกว่าความหมายอาจจะประโยชน์ได้เพราะบางตัวอย่างที่ยกมาคือของที่มันไม่มีประโยชน์สร้างอะไรที่ชื่อเสียว่าเป็นของฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องคุณค่าทางวัฒนธรรมบางอย่างเรื่องงานศพยาวๆเรื่องอะไรต่อเนื่องอะไรเนี่ยของที่เก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเฉยๆมันก็ยังมีพื้นที่เรียกว่าประโยชน์อยู่ในตัวของมันเพราะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงยึดแต่รูปไม่ได้ตัวดีคำนึงใช้ยึดจิตที่เลยนะครับการ
โยคะครับนี่นะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาครับคือเนื้อหาของตัววิธีวิเคราะห์ของนิวคลาสสิกมันเปลี่ยนจากตัวยูทิลิตี้ไปเป็นเรื่องของเป็นประเด็นแล้วครับคือเวลาเราวิเคราะห์ในตัวยูทิลิตี้เองแล้วเนี่ยมันแปลว่าเราพยายามวิเคราะห์เข้าไปในตัวการวิจัยของคนนะครับแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์ที่พอจะมุ่งขั้นคิดเนี่ยครับตัวเป็นประเด็นเนี่ยคือเรามาในศาสตร์ที่เหมือนการวิเคราะห์หรือว่าเราวาดกราฟเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นหน่วยของยูทิลิตี้หรือว่าภายในสเปคของคนแต่ว่าดูการกระทำภายพื้นเนื้อหลักพื้นผิวครับระหว่างตัวคนกับสิ่งที่เลือกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโดยตัวกราฟที่เอามาอธิบายเนี่ยครับอธิบายเป็นสัมมิชชั่นคอยแต่ว่าผมคิดว่าในฐานะของพื้นผิวแล้วแค่เป็นที่เลือกเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าตัวของมนุษย์เนี่ยพิจารณาเรื่องของอายุในการเลือกด้วยตัวกราฟก็สามารถอธิบายในศาสตร์ของในเชิงแบบมือเรียนได้เหมือนกันนะคร
ับ แต่ผมยังเถียงเรื่องอะไรความไม่มีเป็นร่องรอยอยู่
คุณมีอะไรไหม
โอ้โ
หพี่มีอะไรไหม
มีพี่สุยาจะความจริงผมอยากคุยกับอาจารย์สมศักดิ์ต่อว่าคือในงานของอย่างซึ่งผมไม่ได้ไปใช้เวลาประมาณมากพอแล้วก็ผมกลัวว่าคือผมก็โอเคส่วนหนึ่งก็คือว่าผมยังไม่ได้ใช้เวลาประมาณมากพอแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าทำอย่างนี้ก็คือผมก็คงจะอาจจะลองโลโก้ไทหรืออะไรเงี้ยนะถ้าจะทำได้ที่นั่นอาจจะผมจะทำเนี่ยแต่ว่ามันมีงานของอย่างเช่นงานของบริยาเนี่ยผมยังคิดว่าเขาแอทแทกไปที่ไอ้ยูนิตออสเทอร์เฟสหรืออะไรที่มันเป็นรายละเอียดของมาร์กสิ่งที่มาร์กพูดอะไรเงี้ยแล้วมีการเคลมในงานของมาร์กว่าสิ่งที่เราอธิบายในสังคมทุนนิยมเนี่ยเอาไปใช้อธิบายสังคมอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยนี่คือการเคลมในการอย่างที่อาจารย์ผมบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการคือที่ให้มาก็เลยสนใจแล้วที่อธิบายภาษาที่ตรงนี้ให้มันก็มีหมายถึงว่ามีความพยายามที่จะกระโดดเข้าไปเคลมว่าสามารถที่จะอธิบายพื้นที่สุดท้ายที่ได้ด้วยวิธีคิดโดยเบสอยู่ในฐานของอะไรวัฒนธรรมแบบที่สนใจดูแปรรูปนี้โอเค
ถ้าไม่มีก็ท่านคณะก็ขอบคุณที่สิ่งแรกเลยครับที่มาให้ความรู้ไว้โอกาสแรกเชิญมาใหม
่ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณ
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
I'm going to go to the next slide. Thank you.